Mba fantatrao ve fa harena ny fahalalana?
Mba fantatrao ve fa harena ny fahalalana?
Tsy amboadidy aho, mon général, dia mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra mpiavin'ny firenena izao.
Noho ny soa ho an-tandazana dia vela lohan'ny politika.
Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.
Miarabanao tonga soa eto amin'ny fandaharana mba fantatrao ve. Fandaharana izay anaovana fitaizana olom-pirenena araka ny fampafantarana izay efa natao eto amin'ny radio soa ny Madagasikara. Ny fanontaniana izay ezahantsika ho voaliana amin'ity fandaharana voalohany ity dia ny hoe mba fantatrao ve ny asa sy andraikitry ny solombavam-bahoaka araka ny voalaza ao anaty lalam-panorenana. Mba ahafahana mamaly io fanontaniana io dia ampitsahivana antsika ny voalaza ao amin'ny lalam-panorenana andininy fa efatra amby efapolo izay milaza fa ny asan'ny mpanatanteraka dia sahanin'ny filohan'ny repoblika sy ny governemanta, ary ny andininy faha valo ambinipolo izay milaza fa ny anteny mera-pirenena sy ny anteny merandoa olona no mandrafitra ny anteny mera. Izy no mandany lalàna sy manara-maso ny asan'ny governemanta ary ny fanaovana tombana ny politikam-panjakana. Mazava tsara zany fa ny asa sy andraikitry ny solombavam-bahoaka dia voalohany mandany ny lalàna, faharoa manara-maso ny asan'ny governemanta, fahatelo manao tombana ny politikam-panjakana. Araka ny fandaharana olom-pirenena aho izay nataon'ny komity mahaleo tena mikarakara ny fifidianana na ny CENI tamin'ny 25 aprily lasa teo dia misy ireo olom-pirenena izay tsy mahafantatra ny andraikitry ny solombavam-bahoaka. Misy ihany koa ireo kandida amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka no manao fampanantenana mivoana ary mifanalavitra amin'ny asa andrasana aminy mandritra ny fotoanan'ny fampielezan-kevitra. Ka ndeha ary hoeno itsika ny fanazavana izay nomen'andriamatoa miadana Fabien Privat avy eo amin'ny ONG Tolotsoa.
Telo ambinipolo amin'izato ny isan'ny solombavam-bahoaka andrafitra ny antenimieram-pirenena amin'ity fotoam-piasana manaraka ity. Andraikitra lehibe izay voarakitry ny lalàna izay sahan'ireo solombavam-bahoaka ireo a eo ihany ilay fitondrana ny hetahetam-bahoaka, fa indrindra indrindra ny fandridrana ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny a amin'ny alalan'ny fandaniana lalàna. Tsy izay ihany fa raha mahatsapa ny solombavam-bahoaka fa misy fahabanganany eo amin'ny firenena ny lalàna anankiray dia manana fahefana manao tolo-dalàna izy ireo. Raha mahatsapa koa izy ireo fa misy lalàna izay tsy mifanaraka amin'ny vanim-potoana misy antsika intsony dia manana izay fahefana manao fanitsiana izay koa zareo. Ary raha misy lalàna izay efa hita fa tsy mety intsony ny fampiarana azy a dia azo izy ireo atao koa ny manafoana izany. Ankoatran'izay nefany dia eo koa ny fanaraha-maso ny fanatanterahana ny asan'ireo a mpanatanteraka dia andraikitry ny solombavam-bahoaka izay amin'ny alalan'ny fifanakolozan-kevitra amin'ireo ministra ireo amin'ny fotoana ivorin'izy ireo no mametraka fanontaniana makasika ny andraikitra ireo mpanatanteraka ireo zany. Tsara ny manamarika fa ny olom-pirenena feno taona ary mafentoepetra mpifidika voasoratra anarana ao anaty lisitra mpifidy a no mandray anjara mivantana amin'ny fampindramana ny fahefam-bahoaka ho amin'ireo solombavam-bahoaka ireo amin'ny alalan'ny latsabato izay efa voafaritra fa amin'ny fahasivyroapolo volana mai moa zany a anaovana izany amin'ity taona ity. Dimy taona ny faharetany fotoam-piasana izy ireo a dia isaky dimy taona zany tsika no miroso amin'izay a fifidianana izay ankoatra ny ma hoe mpitondra teniny vahoaka azy a dia andraikitra zay samy ngeza dia ngeza ihany koa ny mitondra ny manamafy ny fiaramiasa ny firenena malagasy a amin'ny any ivelany amin'ny alarany ireny a vondrona parlementa iraisam-pirenena ireny a dia any ry zareo no manao ratification analalàna zay iraisam-pirenena ka ampiarina eto amintsika rehefa avy eo a dia tsara izany ny olom-pirenena tsirairay raha mahafantatra tsara an'izay andraikitra izay a ary mahafantatra tsara ny olona mafey an'izay andraikitra izay a mialoha ny resontsika amin'ny latsabato amin'ny fasiny amin'ny roapolo volana
araka ny fanazavana izay henontsika teo tsy ho an'ny fifidianana ho avy ihany fa amin'ny akapobeny dia fahefam-bahoaka indramina amin'ny alalan'ny latsabato zany hoe ny fandehanana mifidy ary voafetra ao anatin'ny dimy taona no omena ireo solombavam-bahoaka ireo mitondra ny hetahetany vahoaka no mahasolombavam-bahoaka azy ireo fa tsy hoe solombavam-bahoaka hihinana ny volam-bahoaka kory sanatrihany vava ka tsara raha olona fantatra fa mahafehany zany andraikitra izany no ametrahana ny fitokisana
lomaly maraindrarene ya mesolo andrano e lomaly maraindrarene ya mesolo andrano e
akoatr'izay dia tsara ihany koa ny mampatsiahy ny voalaza ao amin'ny lalam-panorenana andiny fa efapolo hoe ireto avy ny androm-panjakana voalohany ny filohan'ny repoblika sy ny governementa ny faharoa ny antenimiera-pirenena sy ny antenimieran-doholona fahatelo ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny fitsarana tampony ny fitsarana ambony sy ireo fitsarana miankina aminy ary koa ny fitsarana avo no manatanteraka ny asam-pitsarana io andininy io dia natao mba hisian'ny fisarahan'ny fahefana eo amin'ny mpanatanteraka ny mpanao lalàna sy ny fitsarana izay antoky ny firindranin'ny fiainam-pirenena sy mba hisian'ny fifantanjan-kery eo amin'ny andrim-panjakana na ny antsoina hoe équilibre de pouvoir entre les institutions mba tsy hisian'ny fifampijabahana andraikitra eo amin'ny andrim-panjakana ka mba tsy hampivoana ny fampanantenana izay ataon'ireo kandida solombavam-bahoaka mandritra ny fotoanany fampelezan-kevitra izay hisy isaky ny dimy taona dia azo ny olom-pirenena atao ny manontany azy ireo na oviana na oviana no hisian'ny fampelezan-kevitra ho an'ny fividianana solombavam-bahoaka hoe rehefa tonga any Tsimbazaza moa izany ianareo dia voalohany inona avy ny sehatra mbola tsy misy lalàna eto Madagasikara ka everinareo fa hanaovana tolo-dalàna faharoa inona avy ny lalàna izay efa tsy mifanaraka amin'ny vanim-potoana misy antsika intsony ka everinareo fa tokony hanaovana fanitsiana fahatelo inona avy ireo lalàna izay efa hita fa efa tsy mety tsony ny fampiarana azy ka tokony ho foanana fahaefatra inona avy ny fanatsarana heverinareo fa tokony atao momba ny fanaraha-maso ny asan'ny governementa sy ny fanaovana ny tombana ny politika mpanjakana ary ny fahadimy farany dia ny hoe inona avy ny hetaheta-bahoaka eto amin'ny distrika izay hiasanareo ka everinareo fa tokony ho entina eny amin'ny andrim-panjakana mpanatanteraka izay sahan'ny filohan'ny repoblika sy ny mpikambana ao amin'ny governementa araka ny voalaza ao amin'ny andininy fa efatra amby efapolo ao amin'ny lalam-panorenana arak'izay efa nolazaintsika teny am-piandohana dia izay sy izay no azo ambara mahakasika ny asa sy andraikitry ny solombavam-bahoaka araka ny voalaza ao anatin'ny lampanorenana ka misaotranao naharitra ny ainao hatramin'ny farany mirary fahasalamana ary manasanao sahady anaraka ny fandarana manaraka veloma tompoko.
Mba fantatra hoe fa harena ny fahalalana.
Fantatrao ve fa arena ny fahalalana?
Tsy amboadidy amo general dia mitady olona andray andraikitra zao fototsarotra fiavin'ny firenena izao.
No misoa ho an-tandazana dia avela lohan'ny politika.
Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.